Dëgjuesi nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valon Atila dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Kosova dhe Serbia e meritojnë vëmendjen e Bashkimit Evropian, thot Grenell. Mos miratimi i buxhetit rrezikon falimentimin e bizneseve në Kosovë. Transmetimi i koronavirusit përmes ajrit nuk mund të përjashtohet, thot OBSHE-ja. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person u ndalua në Prizren në ndyshimin se ka shkelur rregullat e vendosura nga autoritetet e Kosovës për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Masat e reja për luftimin e COVID-19 sëmundjes që e shkakton koronavirusi kanë hyrë në fuqi më 6 korrik. Në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës thuhet se më 7 korrik policia ka ndaluar një të dyshuar mashkull i cili ka vepruar në kundërshtim me masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës kundër COVID-19. Në konsultim me prokurorin ndaj të dyshuar është iniciuar lënda e rastit e cila procedohet në procedurë të rregullt, thuhet në njoftim. Që prej 6 korrikut në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Vushtri është ndaluar lëvizja qytetarëve nga ora 21 deri në orën 5. Në këtë interval kohore kanë të ndaluar të ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe bizneset e gastronomisë. 13 policë dhe 7 civil u plagosin gjatë razirave të së martës mbrëma në Beograd për shkak të paralajmërimeve për orë policore. Siç raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, të gjithë plagosurit u transportuan në Akademinë Mjekësore Ushtarake. Protestuesit mbi 1000 si shumë lodhën në qendër të Beogradit pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi rikthimin e orës policore në fundjavë për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Për leshit shpërthyen pasi një grup protestuesish u përpoq të hyjë në ndërtesën e kuvendit të Serbisë duke bërë që policia të hidhte gaz lëcielës për të shpërndar turmën. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se ka prova të reja që sugjerojnë se koronavirusi mund të përhapet nga grimca të vogla të mbetura në ajër. Transmetimi përmes ajrit nuk mund të përjashtohet në ambiente të mbushura me njerëz, të mbyllura ose të ajrosura dobët, tha Benedetta Algranzi, udhëheqësi teknike për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve pranë OBSHE-s. Nëse provat konfirmohen, ato mund të indikojnë udhëzimet për hapësirat e brendshme. Një letër e hapur e më shumë se 200 shkencëtarëve ka akuzuar ditë më parë OBSHE-n për nënvlerësimin e mundësisë së transmetimit të koronavirusit përmes ajrit. OBSHE-ja deri më tash ka thënë se virusi transmetohet nga spërkatjet kur njerëzit kolliten ose teshtinë. Drejtori i FBI-s Christopher Wray tha se aktet e spionazhit dhe vjedhjes nga qeveria e Kinës paraqesin kërcënimin më të madh afatgjat për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara. Duke folur para Institutit Hudson në Washington, ai tha se Kina bën fushat shumë palshe të përçarjes. Sipas tij, Kina ka nisur të shënjestrojë shtetasit kinez që jetojnë jashtë vendit duke i detyruar të kthehen. Wray po ashtu tha se Kina po punon për të prishur studimet amerikane të koronavirusit. Rreziqet nuk mund të jenë më të larta, tha ai. Adresimi i tij vjen në kohën e tensioneve të larta midis SBA-s dhe Kinës. Presidenti amerikan Donald Trump ka fajsuar vazhdimisht Kinën për shpërthimin e pandemisë së koronavirusit, edhe pse autoritetet kineze i kanë hedhur poshtë akuzat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguari i posaçëm i Shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell tha se Kosova dhe Serbia duhet ta kenë mbështetjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian. Në një seri postimesh në Twitter, Grenell tha se normalizimi ekonomik është hapi i parë drejt zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis Prishtinës dhe Beogradit. Komentet vijnë para se dy palët vazhdojnë këtë javë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Holësit në vazhdim. I dërguari i posaçëm i Shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell shprehu mbështetjen e plotë për udhëheqjen e liderëve evropian në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Jemi të lumtur që evropianët do të mblidhen në një takim më 10 korrik për diskutime të mëtejshme me Kosovën dhe Serbinë. Ne ofrojmë mbështetjen tonë totale dhe jemi mirënjohës për udhëheqjen e tyre, shkroi Grenell në Twitter. Më 10 korrik përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë do të takohen virtualisht në një samit të organizuar nga presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Shpresojmë se çështja e rëndësishme liberalizimit të vizave do të përfundojë në këtë takim. Shtetet e Bashkuara kanë punuar shumë për të vënë theksin mbi normalizimin ekonomik midis palëve sepse besojmë se ai është hapi i parë thelpsor në këtë mosmarrveshje të gjatë politike, tha Grenell. Në një seri postimesh në Twitter, ai shfaqi shpresën se evropianët do ta bëjnë prioritet të lartë zbatimin e marrëveshjeve për transport ajror, hekurudhor dhe rrugor midis Kosovës dhe Serbisë. Delegacionet nga Kosova dhe Serbia këto marrëveshje apo letra të qëllimit i kanë nënshkruar në fillim të këtij viti në Gjermani me ndërmjetësimin e Grenellit. Ne shpresojmë se këto marrëveshje janë thelpsore për krijimin e vendeve të punës dhe shpresë për të rinjt. Ne asnjëherë nuk kemi besuar në një zgjidhje të shpejtë midis Kosovës dhe Serbisë në një vit zgjedhor dhe kur nuk kemi menduar se përqendrimi ynë vetëm në normalizimin ekonomik do të ishte një zgjidhje e shpejtë, tha Grenell. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në nëntor të këtij viti. Grenell po ashtu tha se çështjet e vështira dhe afatgjate politike do të jenë më të lehta për t'u përballuar pasi të kenë përparuar së pari çështjet ekonomike. Komuniteti ndërkombëtar duhet të vazhdojë të provojë ide të reja dhe kreative nëse duam të përparojmë ndonjëherë. Dhe populli i Kosovës dhe Serbisë e meritojnë vëmendjen e plotë dhe të vazhdueshme të Evropës, tha Grenell. Më 12 korrik, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti do të takohet në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Niko Qiri këtij takimi do të jetë shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Takimi do të jetë i pari midis Kosovës dhe Serbisë në kuadër të negociatave për normalizimin e marrëdhënieve, qysh në fund të vitit 2018. Atë botë, dialogu është ndërprerë për shkak të një takse që u ka vënë Kosova prodhimeve të Serbisë. Autoritetet në Kosovë tani i kanë hequr barriera tregtare me shtetin Serb. Paka emergjente fiskale e qeverisë së Kosovës në vlerë prej rreth 180 milionë eurosh, e cila ka për qëllim të zbusë problemet ekonomike dhe sociale që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, nuk ka arritur ende të shpërndahet te bizneset dhe punëtorët. Bizneset kërkojnë ndihmën e shtetit pasi, siç thonë, rrezikojnë të falimentojnë. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Fatmir Gashi, pronar i një biznesi në fushën e gastronomisë në Prishtinë, nuk ka marrë asnjë ndihmë nga shteti për të sanuar humbjet si pasojë masave që janë marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Të punësuar në këtë lokal ishin 6 persona, por tani të gjithë punëtorët janë pezulluar nga puna